You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณนิกมีล้ำวิศวกรการบินจากนครเมลเบิร์นมาเล่าให้ฟังนะคะว่างานวิศวกรรมการบินในออสเตรเลียนั้นทำอย่างไรมีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็งานสายนี้ในออสเตรเลียนั้นหางานยากไหมรวมทั้งคุณนิกก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงานแล้วก็การหางานทำในออสเตรเลียด้วยค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนก
ตอนนี้คุณนิกทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรแล้วก็ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้ผมเป็นวิศวกรการบินนะครับผมทำงานที่บริษัท Global Aerospace มาได้2ปีแล้วอันนี้เป็นงานใหม่ของผมแต่ว่างานก่อนหน้านั้นก็จะเป็น Aeronautical Engineer นะครับที่บริษัท Five Wings Aerospace ซึ่งผมได้ทำงานที่นั่นมา5ปีแล้วก็มาทำงานที่ใหม่ที่ Global Aerospace อีก2ปีจะเป็นงานวิศวะการบินแล้วก็งานที่2จะเป็นงานวิศวะการบินและอวกาศยานจะเพิ่มมานิดนึงเพิ่มอวกาศยานเข้ามาตรงงานที่2
คุณนิกเอาแบบฟังง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้หรือว่าไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยคุณนิกก็เหมือนว่าเป็นช่างซ่อมเครื่องบินซ่อมเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ไม่เชิงครับผมเป็น Aeronautical Engineer กับ Aerospace Engineer เนี่ยจะทำงานร่วมกับช่างซ่อมเครื่องบินอีกทีนึงถ้าเกิดช่างเนี่ยเขาก็จะซ่อมตามแมนนวลตามล็อกบุ๊กของมานูแฟคเจอร์เหมือนผู้ผลิตเครื่องบินบอกให้ทำยังไงเขาก็จะทำอย่างนั้นไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีอะไรที่ผิดแผงไปจากแมนนวลเขาถึงจะมาเรียกเราแล้วเราก็จะค่อยไปโมดิฟายหรือว่าจะไปออกแบบเพิ่มเติมให้ช่างทำงานร่วมกับเราอีกทีนึง
แล้วก่อนที่คุณนิกจะมาทำงานทางด้านนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ทราบมาว่าเรียนทางนี้มาโดยตรงที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับผมเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคณะวิศวกรรมการบินและอวกาศยานแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมันมีหลักสูตรร่วมนานาชาติซึ่งเป็น2ปริญญามีวิศวกรรมการบินกับบริหารธุรกิจเรียนทั้งหมด6ปีที่ไทย3ปีก็คือที่เกษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็มาเรียนที่ RMIT ออสเตรเลียอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น6ปีครับ
ตอนที่มาเรียนที่นี่นะคะที่ RMIT ที่เมลเบิร์นเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยหรือเปล่าคะว่าพอเรียนจบแล้วจะหางานทำที่นี่แล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะ
ไม่ได้คิดไว้ไกลขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาคงนึกว่าเรียนจบก็คงจะได้กลับบ้านกับช่องที่ไทยไปหางานที่ไทยแต่ลึกๆตัวเราเองเนี่ยเราอยากจะทำงานบริษัทเครื่องบินหรือว่าบริษัท อวกาศยานจรวดหรืออะไรทั้งหลายแบบแต่ว่าที่ไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีเยอะนักแล้วก็มันจะไม่ค่อยตรงสายเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไปทำที่ยุโรปหรือว่าต้องทำที่ออสเตรเลียก็เลยค่อยคิดไว้บ้างว่าอาจจะอยู่ต่อที่ออสเตรเลียถ้าได้งานหลังจากเรียนจบครับ
อยากจะให้พูดถึงงานทางด้านนี้ในออสเตรเลียสักนิดหนึ่งที่บอกว่ามีมากกว่าไทยแต่ถ้าเทียบกับยุโรปนี่น้อยกว่าไหมคะ
การสร้างเครื่องบินเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมากครับและโดยทั่วไปบริษัทเครื่องบินจะต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นจะเป็นประเทศที่มหาอำนาจที่รวยแล้วหรือว่าแบบมีเงินทุนเยอะๆอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปอะไรเงี้ยถึงสามารถจะเป็นค่าย Airbus ค่าย Boeing ได้ถึงสามารถผลิตเครื่องบินได้แต่ส่วนไทยและออสเตรเลียถือว่าเป็นผู้ผลิตรายเล็กอยู่เราก็จะทำแค่บำรุงรักษา maintenance หรือว่าแค่ดัดแปลง modify แต่ว่าไม่ได้ออกแบบสร้างโดยตรงอย่างยุโรปหรืออเมริกาครับ
งานสายนี้เนี่ยนะคะมันมีให้ทำเยอะไหมคะแล้วก็มีคู่แข่งในสายคือคนที่อยากจะทำงานทางนี้เนี่ยในออสเตรเลียมีเยอะไหมคะ
เยอะครับเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิศวะการบินวิศวะเครื่องกลก็อาจจะคล้ายๆกันวิชาที่เราเรียนเนี่ยสมัยเรียนจะคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยวิศวะการบินอาจจะไปแย่งงานวิศวะเครื่องกลลำบากแต่ในทางกับการวิศวะเครื่องกลเนี่ยสามารถมาแย่งงานวิศวกรการบินได้เท่าที่ HR บอกผมมานะครับโดยทั่วไปก็คนจบเครื่องกลคนจบการบินจะมาสมัครการบินได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแข่งกับคนสายอื่นด้วย
หลังจากที่คุณนิกเรียนจบแล้วเนี่ยแล้วเราคิดยังไงถึงอยากที่จะขอวีซ่าหรือขอ PR อยู่ที่นี่ล่ะคะ
อย่างแรกเลยนะครับผมชอบเมลเบิร์นมากเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าอากาศมันดีผู้คนค่อนข้างดีแล้วก็แบบคุณภาพชีวิตมันดีมันไม่แออัดแล้วก็ไม่ลำบากจนเกินไปผมรู้สึกผมชอบเมลเบิร์นตรงที่ตรงคุณภาพชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์มันดีผมชอบที่มันมีสวนสาธารณะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายผมรู้สึกว่าประเทศนี้มันดีสำหรับที่จะอยู่ที่จะสร้างครอบครัวนะลองสมัครดูดีกว่า
ตอนนั้นที่สมัครนี่เราสมัครเป็นวีซ่าอะไรหรือว่าพวกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าทักษะทางตัวไหนอะคะ
ตอนนั้นปี2010ผมจบแล้วก็สมัครวีซ่าสกิล885ครับซับคลาส885เป็น permanent residenceใช้ปริญญาตรีสมัครครับ
ตอนนั้นเนี่ย requirement หรือว่าข้อกำหนดในการสมัครวีซ่านี้นี่เขาต้องให้เราทำอะไรหรือว่ามีคุณสมบัติมีอะไรยังไงบ้างคะ
ครับมันจะมีหลักๆ ก็คล้ายๆวีซ่าตัวอื่นนะครับจะแบบเป็นอายุก่อนเลยแล้ว25ถึง31ก็จะได้คะแนนเยอะมันจะมี point มี base มันให้เราต้องผ่าน65คะแนนอะไรประมาณนี้ครับต้องเก็บไปถ้าเรียนปริญญาที่นี่มากกว่า2ปีก็จะได้เพิ่มอีก5คะแนนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเพื่อนๆผมที่มาเรียนในการ20กว่าคนเนี่ยก็จะได้เท่าๆกันหมด40 60คะแนนแต่ว่าที่จะไปพลาดกันก็คือเราต้องได้ IELTS ให้มากกว่า7ขึ้นไปตอนนั้นถึงจะได้ผ่านพ้นคอนดิชั่นของวีซ่าก็คือ IELTS 7ตอนนั้นมาวัดกันที่ว่า IELTS สอบภาษาอังกฤษได้7
แล้วของคุณนี่เป็นยังไงคะ
สอบครั้งแรกไม่ผ่านครับสอบครั้งแรกผมได้ 6.5 แล้วก็3เดือนถัดมาผมสอบอีกทีนึงทีนี้นั่งอ่านทุกวันไม่ทำอะไรเลยอ่านเลย IELTSได้ 7.5 8ก็มีแบบได้ 7.5 ครับโอเวอร์ออลคือ 7.5 แต่ว่าบางสกิล reading นี้ก็ได้9เต็มไปเลยแต่ว่าไปตกอย่างอื่นก็รวมๆแล้วโอเวอร์ออลได้ 7.5 ก็เลยโชคดีผ่านเข้าไป
หลังจากนั้นตอนที่เราได้ PR แล้วการหางานนี่คุณนิกเริ่มยังไงคะ
ครับหลังจากได้ PR แล้วเนี่ยก็ประตูด่านหนึ่งก็คือการหางานเนี่ยผมว่ายากกว่า PR ครับเพราะว่านักเรียนที่นี่เยอะมากแต่ว่างานค่อนข้างน้อยผมเริ่มสมัครตามเว็บไซต์แล้วก็ตามบอร์ดมหาลัยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดณตอนนั้นนะฮะคือเว็บไซต์ seek.com อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันสมัครได้สะดวกดี
แล้วคุณนี่มีการเตรียมเกี่ยวกับอีเมลสมัครงานหรือว่าเราเตรียมเขียนเรซูเม่แล้วก็เตรียมการสัมภาษณ์งานยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมว่าไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงเนี่ยสิ่งที่มันจะวัดกันตอนแรกเลยก็คือเรซูเม่เราจะต้องเขียนเรซูเม่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังเขียนไม่ค่อยเป็นนักผมก็เลยพยายามหาความรู้โดยการไปเข้าห้องสมุดแล้วก็ไม่เรียกว่าอ่านทุกเล่มหรอกแต่ว่าก็จะเลือกมาเล่มที่ดีๆทั้งหมดในการเขียนเรซูเม่มันจะมีหลายตำราหลายประเทศอ่านให้หมดเลยแล้วก็พยายามเขียนให้มันเข้ากับประสบการณ์ของเรามากที่สุดเพราะว่ามันเป็นด่านแรกที่ HR หรือว่าฝ่ายบุคลากรจะตัดสินว่าเราจะผ่านเข้าไปในอีกกองหรือไม่เรซูเม่สำคัญมากๆครับ
ค่ะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนะคะพอเขาเนี้ยเขาเลือกเรซูเม่ของเราสนใจในตัวเราแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปสัมภาษณ์คุณนิกมีการไปสัมภาษณ์งานเยอะไหมคะกว่าจะได้งานแรกเนี่ยค่ะ
งานแรกนี่โชคดีมากๆเลยครับวันเกิดผมวันที่21เมษาแล้วก็ผมรู้สึกจะได้ไปสัมภาษณ์วันที่20เมษาแล้วก็นั่นเป็นงานแรกที่ผมสัมภาษณ์แล้วก็ได้วันนั้นเลยสัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วก็ได้เลย
อืมค่ะเรียกว่าโอ้โหก็โชคดีแล้วก็เรียกว่าเก่งด้วยนะคะ
โชคดีด้วยโชคดีด้วยครับที่แบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีแต่ว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์นี่เขาก็สัมภาษณ์อยู่2ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปเรื่องส่วนตัวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถามคำถามวิชาการอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกชั่วโมงนึงเนี่ยให้ผมเขียนรีพอร์ตแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่พอเขายังให้เหมือนแบบพาร์ทของเครื่องบินมา3อันแล้วเขาบอกว่าอ่ะกลับไปวาดแบบให้ดูสิแล้วก็ส่งมาก่อน9โมงเช้าวันรุ่งขึ้นคืนนั้นผมกลับบ้านมาผมไม่ได้นอนเลยนั่งวาดแบบ3ตัวนี้แล้วก็รีบส่งไปให้ผู้จัดการที่สัมภาษณ์ผมแล้วก็โชคดีได้ก็คือเขาไม่ได้วัดจากการสัมภาษณ์อย่างเดียวบริษัทนั้นก็เลยผ่านเข้าไป
เรียกว่ามีทั้งเรื่องบุคลิกลักษณะของเราเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานแล้วก็เรื่องเทคนิคคือว่าเราทำงานได้จริงหรือเปล่าด้วยคือวัดทั้งหมดเลย
ใช่ครับผมเคยเห็นเขาจะมี Excel Spreadsheet ของเขาเลยครับแต่ว่าอันนี้ติ๊กติ๊กติ๊กมันจะมีมาเป็นแบบ10-20ยูนิตว่าสามารถวาดแบบได้ไหมติ๊กสามารถเขียนรีพอร์ตได้ไหมติ๊กอะไรประมาณนี้ครับ
หินทีเดียวนะคะสัมภาษณ์กันยาวแล้วก็ให้ทำนู่นนี่เยอะมากทีเดียว
ใช่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์แค่5คนหรือ10คนเองเลยแหละครับแต่ผมมั่นใจว่าตำแหน่งที่ผมสมัครไปน่าจะมีคนสมัครมาเกินกว่า100เกินกว่า200เรซูเม่ที่ส่งเข้ามานะฮะ
แล้วคุณนี่คิดว่าที่เราเหนือกว่าคนอื่นที่มาสมัครทำให้เราได้งานตำแหน่งนี้เนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดเด่นของเรามากกว่าคนอื่นนะคะ
ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ตอนที่สมัยผมเรียนผมได้สร้างรถพลังงานไฟฟ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่ได้สร้างรถขึ้นมาจริงๆออกแบบรถจริงๆแล้วก็1ปีกับอีก2เดือนที่ผมกินนอนอยู่กับรถคันนี้แล้วก็แบบพยายามสร้างขึ้นมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงของผมสมัยเรียนเนี่ยผมก็ทำพอร์ตโฟลิโออันนี้ไปโชว์เจ้านายใหม่ซึ่งเขาก็ประทับใจเพราะว่ามันโชว์ว่าเราเป็นคนคิดแล้วทำแล้วก็แบบสำเร็จจริงๆแบบมันเอามาพิสูจน์ด้วยการเอาโปรดักต์มาพิสูจน์ไม่ได้เอาแค่ใบเอาแค่คำพูดมาพิสูจน์แต่ผมขอแนะนำอีกอย่างนึงผมคิดว่าที่ดีที่สุดก็คือการส่งเรซูเม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สมมติเขาโพสต์วันนี้เราส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยได้เลยยิ่งดีเพราะว่าถ้าเรารอจนใกล้ๆจะหมดเขตเนี่ยเราก็จะไปอยู่ใต้กล่องละบางทีเขาไม่ได้ดูของเราด้วยซ้ำเขาหยิบแค่20คนแรกแล้วก็มาดูว่าใครดีที่สุดในกล่องนั้นเพราะฉะนั้นearly bird จะวินครับก็คือไปให้เร็วที่สุด
ในการทำงานนะคะหลังจากที่ได้งานแล้วเนี่ยคุณนิกพบความท้าทายในการทำงานในออสเตรเลียยังไงบ้างคะจากเพื่อนร่วมงานที่อาจจะเป็นทั้งคนออสเตรเลียแล้วคนชาติต่างๆที่มาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะ
คร
ับ แล้วมันมีความแตกต่างกับการที่เราทำงานกับคนไทยหรือว่า อยู่ในการทำงานแบบสังคมไทยไหมคะ
ตัวผมเองผมก็ไม่เคยทำงานบริษัทที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าอันนี้จากความเห็นของเพื่อนๆหรือว่าจากที่ได้คุยกับเพื่อนๆมาเปรียบเทียบเอาผมจะมีปัญหาผมรู้สึกว่าจะยากละหนึ่งอย่างก็คือการสื่อสารเพราะว่ายังไงเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยเราก็จะเป็นด้อยกว่าคนอื่นละหนึ่งอย่างมันไม่ใช่ภาษาไทยของเราโดยเฉพาะการโทรศัพท์หรือว่าการฟังในที่ประชุมอย่างเงี้ยเราจะโต้ตอบบางทีอาจจะไม่คล่องเท่ากับคนที่เกิดที่นี่แต่ผมก็พยายามเอาข้อเด่นของผมอย่างเช่นการเขียนรีพอร์ตหรือว่าการวาดแบบดรออิ้งเพราะวิศวกรเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งอาจจะไม่ต้องพูดเยอะอาจจะไม่ต้องสื่อสารกันต่อหน้าเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปดีไซน์ที่โต๊ะของเราเยอะแล้วก็สุดท้ายก็มาสื่อสารกันด้วยดรออิ้งก็คือการวาดแบบเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสที่จะโชว์จุดเด่นของเราโดยที่เราไม่เอาจุดด้อยมาพูดเรายื่นดรออิ้งให้เขาปุ๊บทุกคนเข้าใจหมด
ถ้าจะเทียบสมมุติว่าคนไทยบางครั้งมาจากเมืองไทยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเรามาจากประเทศที่เรากำลังพัฒนาเราอาจจะด้อยกว่าคนออสเตรเลียหรือคนที่เรียนด้านวิศวกรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ที่นี่จากการที่คุณนิกได้เรียนที่นี่แล้วก็ทำงานมานานพอสมควรเนี่ยคิดว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งสู้เขาได้ไหมคะหรือว่าเรามีจุดดีจุดเด่นตรงไหนที่สำหรับคนไทยอะคะ
ครับสบายมากๆเลยครับหลักสูตรไทยผมว่าอาจารย์ที่มหาลัยสอนกันมาดีมากๆสอนมากเกินนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กไทยอาจจะขาดไปก็คือ เราอาจจะเรียนโจทย์แห้งมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำจริงๆไม่เคยได้จับสว่านจับไขควงจับประแจพวกนี้แหละผมว่าจะเป็นจุดด้อยของเด็กไทยเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าดีที่สุดคือให้เป็นบาลานซ์ระหว่างทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติยิ่งปฏิบัติเยอะยิ่งทำโปรเจกต์ได้เยอะเนี่ยมันจะดูว่าเรามีค่าง
านที่ทำนะคะทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมการบินเนี่ยคุณนิกมีโปรเจกต์ไหนไหมคะที่ชอบเป็นพิเศษหรือว่าภูมิใจเป็นพิเศษอยากจะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นนิดนึงอะค่ะ
โปรเจกต์ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือต่ออายุของเครื่องบินนะครับตอนนั้นเป็นเครื่องบินเก่าละที่กำลังจะถูกละทิ้งเหมือนแบบบินมานานมากแล้วเป็นเครื่องบินชื่อดอร์เนียของเยอรมันเครื่องบินใหญ่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะละทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่แต่ว่าบริษัทเราก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาว่านี่อย่าเพิ่งทิ้งเพราะจริงๆแล้วเครื่องบินทั้งลำเนี่ยมันเสียอยู่แค่ไม่กี่จุดแล้วถ้าเกิดเราโมดิฟายจุดนี้โมดิฟายตรงปีกหน่อยกับตรงแลนดิ้งเกียร์หน่อยตรงล้อหน่อยนึงมันก็จะบินไปได้อีก20ปีเลยนะและปีนั้นทั้งปีผมก็เนี่ยครับนั่งทำวิจัยตรงข้อต่อของปีกเครื่องบินลำนี้ว่าจะทำยังไงให้ยืดอายุต่อไปหาจุดด้อยของเครื่องบินลำนี้แล้วก็พัฒนาพอทำเสร็จเครื่องบินนี้ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีก10ปีสามารถเซฟเงินให้บริษัทแล้วก็ลดขยายกับโลก ประมาณนั้นมั้งครับ
ฟังดูแล้วน่าสนุกน่าท้าทายมากทีเดียวนะคะ
ครับอันนี้สนุกครับแต่ก็มีโปรเจกต์อื่นๆที่ไม่สนุกอย่างนี้มีก็มีโปรเจกต์ที่ยากๆแล้วก็เบื่อๆก็เยอะเหมือนกันครับคละๆกันไปครับ
ในงานด้านสายวิศวกรรมการบินอันนี้มีผู้หญิงทำบ้างไหมคะ
เท่าที่ผมเห็นมาค่อนข้างน้อยมากๆเลยครับค่อนข้างน้อย
แต่ว่าถ้าผู้หญิงสนใจโอกาสทางด้านนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน
มีครับมีจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายนี่ทำได้เหมือนกันเลยนะครับที่งานทางวิศวกรบินเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ต้องไปจับเครื่องมือเองเราจะนั่งโต๊ะแล้วก็คอยดูแล้วก็เอาจุดเสียหรือว่าการดัดแปลงของเครื่องบินเนี่ยมานั่งคิดที่โต๊ะเราไม่ต้องไปซ่อมเองเปิดแผงเองหรือว่าเราไม่ต้องไปคลุกกับช่างครับเราสามารถเอามาดีไซน์ที่โต๊ะแล้วค่อยเอาดรออิ้งมาให้ช่างเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายทำได้แน่นอนครับ
อยากจะให้คุณนิกฝากนิดนึงนะคะสำหรับเด็กๆที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็กำลังที่จะอยากจะผลักดันให้เด็กๆได้มาเรียนกันทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีความขาดแคลนทางด้านบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ทั้งวิศวกรนักคณิตศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณนิกในฐานะเป็นคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์จนทำงานด้านนี้เนี่ยคิดว่าจะทำยังไงหรือว่าเด็กๆควรจะมีการปลูกฝังยังไงที่จะให้รักการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วในที่สุดก็ได้มาทำงานด้านวิทยาศาสตร์เมื่อโตขึ้นมานะคะ
อันนี้เทียบกับตัวผมเองเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวผมอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวและเราสามารถปรับสามารถพัฒนามันไปได้เรื่อยมันจะโตไปกับเราเราจะโตไปกับมันแล้วก็อีกอย่างก็คือการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเหมือนเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆเนี่ยเราสามารถเรียนคณิตเรียนฟิสิกส์ได้ตอนมัธยมแต่ว่าถ้าเกิดกลับกันเราให้คนอายุ40หรือ50มานั่งเรียนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์อีกทีนึงเนี่ยผมว่ามันจะยากกว่าตอนที่เรียนตอนเด็กๆแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราเรียนวิชาอื่นๆอาจจะเป็นสังคมหรือว่าการอ่านภาษาไทยอะไรเงี้ยผมว่าทุกอายุสามารถทำได้หมดการเรียนภาษาไม่ว่าจะอายุไหนก็สามารถเรียนภาษาใหม่ๆได้อาจจะยากแต่ผมคิดว่าการเรียนฟิสิกส์การเรียนเคมีเนี่ยถ้าอายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่สันทัดเท่ากับตอนเด็กๆเรียนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเด็กๆควรจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนถ้าคิดแล้วไม่ออกเรียนคณิตเรียนวิทย์ไปก่อนแล้วก็วิชาอื่นๆสามารถไปแอดได้ตอนอายุเยอะแล้ว
สำหรับเด็กไทยนะคะที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะและอยากจะก้าวเข้ามาสู่การทำงานในออสเตรเลียคุณนิกมีคำแนะนำไหมคะ
มีครับผมจะมาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างแรกมันไม่ใช่ความสามารถของเราอย่างเดียวนะครับที่เขาจะวัดกันแต่ว่าประเทศนี้มันมีกติกาคือเราต้องผ่านอิมิเกชันเขาก่อนก็คือต้องมี PR หรือว่าต้องมี TR ถึงจะได้ work permit มาทำได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มอุปสรรคมาให้เราอีกหนึ่งอย่างบางทีเราจะเก่งมากๆแต่เราไม่สามารถมาทำงานที่ออสเตรเลียได้เพราะว่าเราไม่ผ่านวีซ่าของเขาแต่ว่าก็อย่าเสียใจเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็อุตสาหกรรมการบินก็กำลังเติบโตแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ในบริษัทที่ใหญ่จริงๆบริษัทของต่างชาติเนี่ยปกติระบบมันจะคล้ายๆกันทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่ไทยก็สามารถทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนๆก็ได้เพราะว่าปัจจุบันผมคิดว่าระบบของบริษัททั่วๆโลกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแล้วก็คงได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะมันจะต้องได้เดียวงานกับทั่วโลก
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกมีล้ำนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au